Excellent.
She couldn't. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset i četiri minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom prvom satu našeg talasanja u šetnji do 10:55, a to je 50 minuta, ako ćemo precizno. A u tih 50 minuta dvije teme povezane sa mladima ili tiču se mladih, možemo da kažemo, i to njihove budućnosti. Govorimo o onima koji su možda već pronašli svoj put i vrlo su uspešni, ali i onima koji se još uvijek traže kada je karijera u pitanju. E sad evo ovi uspešni. Na upravo završenom svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu koje je održano u Holandiji, srpski studenti, to ste vjerojatno već čuli, osvojili su prvo mjesto u kategoriji engleski kao strani jezik, a jedan od studenata iz druge grupe je proglašen za prvog najboljeg govornika u kategoriji engleski kao strani jezik. Oni su danas gosti šetnje, pričat će nam o debati, o tome zbog čega naši studenti imaju toliko mnogo uspeha u svetskim razmjerama kada je reč o ovoj zanimljivoj disciplini. Naši debateri nižu uspehe na svetskim i evropskim takmičenjima već nekoliko godina za redom, a ovo na kome su sada osvojili medalje je jedno od takmičenja koje se održava svake zime u drugoj zemlji sveta i najveće godišnje okupljanje studenata na svetu. E sad, tema posvećena onima koji se još uvijek traže, kako smo to rekli u najavi, to je dakle u konkretnom slučaju predstavljanje aktivnosti Centra za razvoj karijere i savjetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, koji ovih dana proslavio 10 godina postojanja, a inače realizuje veliki broj različitih programa koji su namijenjeni studentima i diplomcima, naravno u cilju sticanja znanja i vještina koje će im biti od izuzetnog značaja prilikom svog pozicioniranja na tržištu rada. O tome na koji sve način pomažu iz Centra za razvoj karijere i savjetovanje studenata onima koji posao ili ne konkretan posao, nego uopšte posao kojim bi se bavili traže, čućete u drugom delu emisije. Pa ostanite uz naš program.
Vanity is plastic, but it's really big.
10:10, slušate šetnju Radio Beograda 1 i najavi smo mi naše uspešne mlade goste i ovdje su sada u studiju. Predstavit ću ih Teodora Rešetar, Filološki fakultet. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ognjen Miladinović, Pravni fakultet, oboje treća godina. Dobar dan, Ognjen, i vama.
Dobar dan.
I vi ste se evo upravo vratili sa svetskog univerziteta u debatnog prvenstva koje je održano u Holandiji. Tamo ste osvojili nagrade i to vrlo značajne. Dakle, prvo mesto Teodora sa Milošem Marijanovićem, je li tako, koji je bio u vašoj ekipi kada je reč o ovoj debati. Vi ste osvojili prvo mesto za studente kojima engleski jezik nije maternji.
Da.
I naravno čestitke za to. A Ognjen, osim što je bio takmičar u jednoj od ekipa u debati, je bio i u jednoj od pojedinačnih kategorija proglašen za prvog najboljeg govornika u kategoriji engleski kao strani jezik i šestog najboljeg govornika u kategoriji engleski kao drugi jezik. Sve to na ovom istom prvenstvu u Holandiji. Ognjene, čestitam i vama. Možda da kažemo na početku slušalcima da je ovo jedno od najvećih okupljanja studenata i da se održava svake zime u drugom gradu, pa čak i na drugim kontinentima, ali tako?
Pa da, to je svjetsko prvenstvo, ono se zapravo svake godine održava na drugom kontinentu. Mm-hmm. Ja mislim da je sljedeće godine u Meksiku, a 2019. će, čini mi se, biti na Baliju. Ili...
Da, egzotično.
Da, i zapravo preko 800 takmičara je učestvovalo ove godine iz svih zemalja sveta.
E sad, ono što sam vam ja rekla da ću vas pitati na početku, želim neko vaše lično mišljenje, čujem, svjedoci ste i vi, pretpostavljam, bavite se ovim, pa pratite da već godinama unazad ekipe srpskih studenata su jako uspješne u debatama i osvajaju nagrade koje su možda nedostižne čak i nekim sa univerziteta kojim se mnogo bolje kotiraju ili mnogo bolje pripremaju, da ne kažem sad mnogo toga, ali je zanimljivo. Teodora, šta vi mislite?
Pa, ja mislim da u suštini ima veze dosta sa organizacijom. Otvorena komunikacija je debatna mreža koja okuplja debatne klubove sa Beogradskog univerziteta i drugih univerziteta. I u suštini mislim da kako prolaze godine, ljudi koji volontiraju tu i koji su koordinatori koji drže kurseve prosto postaju sve bolji i bolji. Također se ugledamo i na klubove koji su iz drugih zemalja, pošto prosto eto, da imamo tu mogućnost interneta da možemo da snimamo radionice, da drugi klubovi snimaju radionice i da se na taj način isto znanje prosto prenosi. Mislim da ljudi ulažu dosta truda i jako često osim tih radionica koje se drže na fakultetima, koordinatori su voljni da se nađu i individualno sa učesnicima koji žele da se spremaju, pa su se tako nalazili sa mnom i sa Milošom. I, ne znam, na primjer, Miloš i ja trenutno držimo početni kurs debate na Pravnom fakultetu i isto tako ćemo sada u drugom semestru se nalaziti prosto sa svojim početnicima koji žele malo više da...
Dakle, oni koji su već uspešni prenose neka svoja iskustva, što je dobro. Isto tako je zanimljivo, vi ste sa Filološkog fakulteta, najčešće su studenti Pravnog fakulteta i političkih nauka zainteresovani za debate, ali lepo je to, vi studirate srpsku književnost i jezik, jel tako, na Filološkom?
Da. Pa, u suštini to je počelo tako što sam ja u Filološkoj gimnaziji jedan od predmeta koji smo imali jeste bio retorika i profesorka je saznala za radionicu debatnu, to jest radionice koje su se održavale preko vikenda, to je bio ubrzani kurs debate, mala škola debate koju je organizovala Otvorena komunikacija i mislila je da bi mi to bilo zanimljivo, pa me poslala i tako sam u suštini krenula da se
bavila. Ispostavilo se da je tako, je li to? Dakle, neko lično interesovanje koje je donelo do ovako velikog uspeha. Miloše, koliko naši studenti imaju zapravo mogućnosti da naprave jedan ovako veliki prodor? Mislim, čini nam se da ovo sad kad postoji čitava organizacija nije toliko teško. Krenete negde da vas podučavaju neki koji su već zabeležili velike uspehe. Možda je olakšan put, možda zato toliko mladih to voli i ide ka tome.
Pa, to sigurno jeste tačno, iz razloga što ljudi koji prethodno postignu neki uspeh su zapravo ljudi koji nas uče.
Uh-huh.
Međutim, taj uspeh dolazi vremenom, jer zapravo u prvoj i u drugoj godini debate vi nemate toliko priliku da dođete na velika takmičenja. Tako da svakako, osim tog napora, ljudi koji su ranije postigli uspeh i vi morate dosta
da uložite svoje. E, to je također vrlo interesantna tema. Vi, dakle, debate, to pretpostavljam znaju mnogi slušalci koji prate, mi smo često o tome govorili. Dakle, u pitanju je takmičenje u formi britanske parlamentarne debate, koji inače podeljeno u te tri kategorije, jedna je otvorena, druga je engleski kao drugi jezik i engleski kao strani jezik, i tu se sada debatuje u određenoj minutaži na određenu temu koja se postavlja upravo na ovaj način. Kaže se ovaj dom veruje, dakle odnosi se na parlament, to su vlada i opozicija, pa sad ide tema. Ove godine tema na kojoj ste vi dobili ovu veliku nagradu, evo govorimo sada o Teodori i Milošu, je bila zaista politička. Dakle, ovaj dom veruje da evropska levica treba da promoviše radikalno levu političku agendu, uključ uključujući nacionalizaciju velikih industrijskih postrojenja, izuzetno visoke stope poreza na bogatstvo i proširenje države blagostanja. Hoću da vas pitam zapravo ovim, iz kojih se sve vi tema pripremate, na koji način, da li vi dobijete moguće teme pre nego što odete na neko takmičenje ili zaista morate da znate sve o svemu?
Nije
moguće, naravno.
Pa ne, svakako da nije moguće, ali ne dobijemo prosto teme unapred, ali čini se da ljudi na što više...
Nisam ni mislila konkretno, nego prosto oblasti, da.
Da, pa ne, mislim, mi možemo da pretpostavimo da će to biti kao i na svakom turniru, nešto u vezi sa politikom, potencijalno sociologijom, nekakvim društvenim promenama ili ljudskim pravima. Mogu da se desi da budu i nekakve filozofske debate ili futurističke u smislu, ako bismo imali neku tehnologiju, da li bi bilo moralno i etički da ju upotrebljavamo ili ne.
I kako se pripremate?
Pa pripremamo se tako što individualno dosta čitamo, gledamo dokumentarce, u suštini radionice koje postoje na početnim i srednjim debatnim kursevima jesu takve da nekada budu tematske, tako da konkretno ako neki debater ima veoma dobro znanje iz neke oblasti, recimo o demokratiji, zašto je ona bitna, može da dođe i da održi to predavanje. Također gledamo kakve su teme bile na drugim turnirima i onda razgovaramo o njima, smišljamo argumente, pobijamo ih i također gledamo debate koje postoje na internetu.
A Miloše, vi čak ne znate ni da li ćete biti za ili protiv teme. Je li tako?
Ne, ali u tom i jeste lepota.
U tom i jeste. Ne morate čak ni da se slažete sa tim za šta morate da se, za šta morate da zagovarate, jel?
Pa da, ali to se vrlo često i dešava zapravo, da budete protiv svojih stavova.
Mm-hmm.
Ali to je interesantno, to je jedna od najinteresantnijih stvari. Kod
jel da?
Pa da, zašto morate da preispitate stavove druge strane koje ne biste u ovakvu privatnom životu.
Dakle, i svoj lični stav onda da. U tom slučaju. Da, to je zanimljivo. Debate se održavaju naravno na engleskom jeziku, dakle morate veoma dobro da poznajete jezik, pretpostavljam. Koliko ste vi dobri tamo kada između tih debata, kad pogledate ili dok slušate druge, šta kažete sebi, pa ja pripadam ovom društvu ili ja sam bolji ili sam tu negde u sredini, kako to doživljavate, ceo taj skup ljudi koji gledate kako debatuju, gde sebe vidite pre nego što osvojite nagradu?
Pa, ne znam, mislim, iskreno meni se dešavalo da se uplašim kada se nađem u sobi u kojoj su svi ostali, pošto u preliminarnim rundama svi timovi su pomešani, prosto dešavalo se da nađem u sobama gde su svi ostali ljudi kojima je engleski materni jezik,
mm-hmm.
i da se ja uplašim na trenutak, ali onda kada zapravo počnem da slušam šta ti ljudi govore, jako se često dešava da oni govore jako lepim jezikom stvari koje su već rekli i samo se ponavljaju i zapravo to nisu stvari koje mi ne možemo da razumemo i da je nemoguće da oborimo njihove argumente, tako da se desilo da u jednoj sobi gde smo baš bili sa svim ljudima koji su maternji govornici budemo drugi, da je jedini tim koji nas je dobio bio Oxford i to je bilo jako blizu.
Da. Kako sad da to povežemo sa stvarnošću u Srbiji, govorimo o debatama, gde čak ni na najvišem političkom nivou govor nije debatni, to jest kada kažemo debata, onda mislimo na argumentovani govor koji ima nekog smisla i koji ne spinuje i ne okreće teme na druge priče. Kako ćete vi sa tom, šta ćete raditi sa tom divnom veštinom ovde? Da li mislite da može da se nekako društvo zainteresuje pa da počne da prati pa da se možda malo promene neke stvari?
Pa mislim da da, zato što sada je debata postala dosta popularna u srednjim školama i mislim da kada...
Da se nove generacije stvaraju koje će drugačije da razgovaraju, to hoćete da kažete?
Mislim čak da i za nas već kasno. Iz razloga što ljudi sa kojima mi provodimo najviše vremena nisu zainteresovani za to i nije pretvarno primenjivo u stvarnosti, ali za te novije generacije koje su podučavano od strane naše generacije, mislim da ima
da, jel stvarno mislite da debata nije primenjiva tako mnogo u stvarnosti?
Pa mislim da trenutno kod nas da, međutim također mislim da naprimjer u Velikoj Britaniji kada pogledate njihov parlament, ovo su stvari koje oni koriste prilikom rasprava i mislim da su to je i način na koji njihov prosječan birač razmišlja kada odlučuje za koga će da glasa. Tako da mislim da nije nemoguće da bude primenjivo negdje, ali mislim da nas, kod nas trenutno nije.
Da li u jednoj debati kada zastupate različite stavove osjetite i vi i svi ostali ko je tu jači samo zato što je tema takva? Naprimjer, dešava se da je tema takva da ju je teško pobiti. Da li se to dešava? Bez obzira na vašu veštinu.
Pa da, može da se desi da tema bude neizbalansirana, da bude prosto lakše objasniti stranu vlade ili stranu opozicije, ali to nisu toliko česti slučajevi. U suštini sudija koji takvu temu zada verovatno nije pretjerano dobra sudija.
Aha, dakle na to treba misliti, to treba voditi računa. Ali znamo da svaka tema ima i jednu i drugu stranu, čak možda nekad i više, to je također zanimljivo. Od čega vi polazite, kako pravite argumente, kako znate da uskladite trajanje koje vam je zadato, je li to sve nešto što je izvežbano, Teodora?
Pa da, mislim da je prosto potrebno određeno vreme. I koliko god mi pričali možda o teoriji u debati kada u početku držimo predavanja, to bi poprilično beskorisno ako se ne odrade konkretne vežbe. Što se tiče prioritizacije vremena, mislim da se to isto
kako to
tiče...
zovete?
Prioritizacija vremena.
A prioritizacija, dobro.
Da, to je anglicizmi koji prosto posle nekog vremena vam uđu u svakodnevni vokabular. Mislim da pre svega treba da razmislimo kada god dobijemo temu kako će se svet promeniti u smislu na koje grupe ovo utiče, ako predlažemo da se nešto promeni u statusu quo jeste, zbog čega to menjamo i onda razmišljamo kakav je konkretno način na koji ćemo to menjati. Pa u odnosu na to koliko nešto posledica ima na svet, ono što ima najviše posljedice za tome u suštini treba prvo i najviše da se priča. U slučaju da nam je potrebno moralno opravdanje za nešto, onda će to biti stvar koja će se objasniti prvo, pa posle toga praktične implikacije.
Da li se dešava da sami dok govorite u toj debati prosto vidite da ne ide to baš kako treba, pa promenite ugao, ili je to sve već pripremljeno, Miloše, napred?
Ognjen samo.
Izvinjavam se, Miloš je Teodorin, da, partner u ekipi. Da.
Pa da, vrlo često se dešava jer u debati učestvuju 4 tima. Dva tima su sa strane vlade koja je za nešto i dva tima sa strane opozicije. Sada ako se na primjer druga vlada koja nastupa nakon prve vlade, može da se desi da su vam oni uzeli sav materijal koji ste planirali da iznesete i onda morate da improvizujete na licu mjesta. A nekada se dešava i za vrijeme govora prilikom pitanja koje vam protivnička strana postavlja, da vidite da prosto ne možete da odgovorite na njega, da će vas taj tim dobiti. Međutim, s obzirom na to da učestvuju 4 tima, uvijek ima prilike da pobedite barem nekoga, tako da nikad ništa nije izgubljeno.
Da li se dešava da debatujete nekad bez obzira da li je takmičenje ili neka vežba u pitanju o nečemu o čemu ne znate mnogo? Šta onda radite? To se sigurno dešava političarima u svakoj zemlji, da dobiju neko pitanje ili da upadnu u neku temu. Sad, eto, dohvatila sam se njih, ali svejedno. Dakle, i morate da govorite o tome, a niste izučili argumente, i da li vam ova veština pomaže da delujete kao da vi to sve, mislim, znate?
Pa, da, što nije nužno dobra stvar, ali mislim da nakon što su ljudi prošli kroz nekoliko debata, mogu da prosto imaju način na koji posmatraju problem u debati. I onda čak ako ne znaju koja je specifična situacija u nekoj zemlji ili u nekom konfliktu ili kom god problemu, mogu da smisle, da kažemo, generičke stvari, mogu da pretpostave koje su interesne grupe koje se tu nalaze i da pretpostave kako će oni reagovati pod različitim.
Da, i evo to je jedan od primjera zbog čega je dobro baviti se debatom u nekom životnom smislu, bez obzira koje zanimanje vas čeka, ali tako, ima tu mnogo benefita, jer biste vi istakli još nešto. Šta je dobro u ovome što od ovih veština koje ste umeđu vremenu stekli, Ognjen ili Teodora, kogod, možete i oboje? Šta vi mislite, Ognjene?
Pa, u svakom slučaju, kada se prođe kroz samo par debata, već nemate tremu od javnog nastupa. To je, mislim, nešto što je dosta značajno, čak i za ljude koji ne planiraju da se takmiče.
Jeste, apsolutno.
I steknete veliku količinu novih informacija, jer na početnom kursu, na primjer, svake nedelje je nova tema. I čak i ako vi ne znate ništa, ljudi koji budu sudili će vam reći šta je tu zapravo moglo da se priča i šta aktualno u svetu može da se vidi na tu temu. Tako da mislim da čak i ko ne planira da se takmiče može da stekne tako neke.
A pritom ste i vrlo upućeni, zar ne, time što ste primorani da čitate, istražujete, jel tako? To je isto jako dobro.
Pa da, mislim da je to jako korisno. Mislim da još jedna stvar koja je dobra kod debate jeste što prosto dešava se da kroz obrazovanje možda nećete reći na neke stvari koje bi mogle da vam budu interesantne, a pošto debata prosto ima toliko širok spektar tema koje mogu da se zadaju, vrlo verovatno ćete naići na nešto što vam je zanimljivo, a niste to znali uopšte ranije, i onda ćete krenuti sami da istražujete i da čitate o tome.
Šta vam znači ovo osvojeno mesta i ove medalje koje ste doneli iz Holandije? Jer su to prve nagrade, Teodora, vama?
Da, mi smo ranije stizali, Miloš i ja, do nekih polufinala i finala, ali u suštini ovo svetsko nam je prvi osvojeni turnir, a u isto vreme je i prva titula na svetskom za Srbiju, tako da smo jako srećni zbog toga. Meni lično je bilo neverovatno kada se to desilo, u smislu da, ne znam, nisam osjećala koje su zapravo posljedice toga, a onda kada sam videla koliko se ljudi koji su okolo raduju i, ne znam, porodica kada je krenula svima da nam čestita, onda sam nekako, ne znam, postalo mi je to značajnije.
A vama, Ognjene? Vi ste još kao pojedinac proglašeni za najboljeg govornika za engleski kao strani jezik. Je li to vama, osim ta satisfakcije, donosi još nešto ovih dana?
Pa, osim medijske pažnje, ne pretam.
Ne pretam.
Ali, mislim, njihova titula koju su oni osvojili mnogo veća i mnogo značajnija, iz razloga što je to ono zašto se timovi tamo bore. A što se tiče, ja imam nekoliko osvojenih turnira turnira od ranije, međutim nijedan ovoliko značajan kao Miloš.
Da, vi ste također učestvovali u debatama, imate u svojoj ekipi jednog člana, ali tako?
Da, ja sam prošao sve runde koje su prošli Miloš i Teodora, međutim mi smo ispali u četvrt finalu kategorije engleski kao drugi jezik, tako da nismo stigli toliko daleko.
Dobro, ali uspeh je ipak uspeh čitave ekipe. Koliko studenata naših je, znate li, možda otišlo ovoga puta? Dosta je zainteresovanih. Ja mislim, ovde samo stoje plasirani, ali ima jako mnogo ljudi i sa, evo na primjer, fizičkog fakulteta, i sa pravnog i naravno političkih nauka, pa pogledajte, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Dakle, ljudi sa različitih fakulteta, pretpostavljam da je bilo više ekipa, da ste vidjeli
vaše kolege. Da, bilo je 12 takmičara iz Srbije i nekoliko sudija i volontera, tako da naša delegacija je brala, mislim, oko 15 ljudi.
Da. I sad šta dalje? Šta je dalje u planu? Sad malo se odmorite, pa onda fakultet, pa onda opet debata, ali tako?
Pa u suštini da. Trebalo bi sada da se polažu ispiti, ali Miloš i ja nameravamo da nastavimo da se spremamo i da se takmičimo, i takođe u drugom semestru nastavljamo da držimo početni kurs na pravnom fakultetu i nadamo se da će početnici nastaviti da budu uspešni. Evo sada smo imali početnički turnir Decembarac koji se održao na pravnom i oni su ga osvojili, tako da smo ponosni na njih zbog toga.
Da, sad mi pada na pamet, jer vama sad lakše položite ispite, vi možete to sa te reči da sređate i uvek da to kao nešto znači, jel ima toga malo? Se malo snalazite, ne moraju profesori da znaju, evo nama reći.
Pa, mislim da nije nužno u tom smislu korisno, zato što na ispitima se uglavnom traži veoma specifično znanje.
Pa dobro, ali izlaganje koje je takvo, jel, debatno, valjda bi možda moglo nešto doprinese oceni.
Da, mislim da definitivno doprinosi u tom smislu i samopouzdanju na samom ispitu, zato što se meni dešavalo da dobijem pitanje o kom nisam ranije razmišljala, nisam pročitala nigde ništa o tome, ali sa znanjem koje prosto nosim sa predavanja mogu da povežem neke stvari i da u tom trenutku dam odgovor.
Eto, vidite. Fantastično, i se vama to desilo.
Pa,
vi ste na pravnom tu,
da,
ne znam.
Da, to je malo teže.
Da, a dobro, dešava se.
Pa da, ali što se tiče samopouzdanja i strukturiranja samog odgovora na ispitu, svakako da pomaže, međutim morate da znate to što se od vas traži.
Da, lepo. Najljepše vam hvala što ste bili sa nama. Dakle, zanimljiva pojava debata i studenti Beogradskog univerziteta, i mnogo sreće i dalje, i čestitam još jednom na ovom velikom uspehu. Vidimo se čim dođete s nekog takmičenja i osvojite neku novu medalju. A možete jednom da nam dovedete te vaše polaznike kursa koji su među najboljima, pa da vidimo kako to, napravimo jednu malu debatu ovde. Može?
Može.
Najljepše vam hvala još jednom. Teodora Dešetar, Filološki fakultet, i Ognjan Miladinović, Pravni fakultet. Ljudi koji su osvojili nagrade na Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu održanom u Holandiji bili su naši gosti. 10:27 minuta. I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him, 'cause I know he can't hold you like I can. Someday, maybe, when we're old and gray, we could be in love once more. Till then, I'm forever only yours.
Someday maybe I'll be yours.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs. RTS izdavaštvo, za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić Testera, Zoran Todorović tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Kako nastaje poremećaj ishrane? 11. januar, noć, utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 na festivalu Eurosonic. Pop karusel. Sreda, četvrtak i petak, 11., 12. i 13. januar od 18 do 19 časova. Uživo iz Groningena sa najznačajnijeg muzičkog događaja u Evropi.
I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love. I feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one.
Slušate šetnju Radio Beograda 1, 10:37 i rekao smo da ćemo u drugom delu govoriti o mladima koji se još uvijek traže u nekom poslovnom smislu i koji možda znaju čime bi se bavili, ali ne znaju kako da dođu ni do tih poslova, ni do mogućnosti da ih rade. Mi ćemo sada predstaviti aktivnosti Centra za razvoj karijere i savjetovanja studenata Univerziteta u Beogradu, kojima je upravo to posao. A sa nama je Milena Rajčević, ona je koordinator programa u centru. Dobar dan. Dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vaš centar, to možda prvo da kažemo, proslavlja ovih dana 10 godina postojanja. To je jedan lep mali jubilej. Pretpostavljam da ste ga obeležili.
Tako je, u decembru, dakle prethodne godine sad već, obeležili smo 10 godina postojanja i zaista jeste nam bila čast da se osvrnemo nazad i da pogledamo šta smo radili i koliko smo postigli.
Ja pretpostavljam da vi sami vidite veliku svrhu u tome što radite, ali da li i podaci to govore o vama?
Pa svakako da da. Naime, svi studenti koji dođu i jedan put u centar potvrdit će vam da je to zaista od velike pomoći njima, s obzirom da se oni nalaze prosto na prelazu iz klupe u nekako posao, tržište rada i treba da se snađu u celoj toj, da kažemo, džungli po znacima navoda, i svakako im je potrebna jedna, da kažem, institucija, odnosno centar koji se time bavi i koji će im tu negde podržati ih.
Da, i koji je dijapazon, da kažemo, usluga? Pretpostavljamo od onih najbanalnijih, kao što je pisanje CV-a ili način na koji da razgovarate kad vas pozovu na razgovor za posao, pa do možda nekih ozbiljnijih savjetovanja o tome koji posao bi nam odgovarao ovakvima kakvi smo. Imali tu svega toga?
Tako je, ime. I evo koristim priliku da pomenem jedan online alat koji smo razvili, s obzirom da imamo puno korisnika, imamo 31 fakultet Univerziteta u Beogradu koji pokrivamo. Dakle, taj alat zove se Profil Plus. Možete ga naći na sajtu Centra za razvoj karijere, dakle www.razvojkarijere.bg.ac.rs. I naravno, nakon što se registrujete na našem sajtu, sa tim parametrima se ulogujete i možete proceniti svoje profesionalne interesovanja, svoje sposobnosti, svoje veštine i motivaciju za rad. Dakle, to su neke 4 komponente koje nam pomažu da kada se samo procenimo i osvrnemo na to šta zaista volimo, šta zaista umemo da radimo i šta nas najviše pokreće, odnosno motiviše, možemo da ukrstimo te komponente i da nekako malo bolje se fokusiramo na ono što nam je potrebno.
Je li to onda realnija slika o nama od one koju mi imamo?
Pa u principu mi samo projektujemo tu sliku koju već imamo sami, dakle to je samo procena, tako što odgovaramo na određena pitanja ili rečenice i onda program nam samo sumira u stvari naše interesovanja o kojima već znamo.
I na osnovu toga izvede zaključke, jel'
tako? Tako je, i to dosta pomogne mladima da se predstave poslodavcu na razgovoru za posao i da kažu: moja interesovanja su ta i ta, moja motivacija je takva i takva, što možda ne bi umeli da sroče sažeto.
Mladi se često ne snalaze, naročito kada bivaju pozvani eventualno na prvi razgovor neku korporaciju, imaju možda fascinaciju, možda su malo zaustavljeni, zaustavljeni u mogućnosti da pokažu svoje najbolje veštine. Da li im vi pomažete u tome, na koji način da se predstave, kako da izgube malo treme, kako da dođu k sebi?
Naravno, vrlo često organizujemo i simulaciju intervjua za posao i onda nekako sa nama, sa savjetnikom u bezbednom okruženju, oni prođu to predstavljanje i onda nekako dobiju više samopouzdanja, budu sigurniji i manje treme.
Jedan od vaših kurseva nedavno je dobio prvu nagradu na takmičenju dobrih praksi. Vi ćete reći zapravo o kursu koji se zove Veštine upravljanja karijerom. Dakle, na šta se odnosi, zanimljiv je ovaj naslov, dakle, kada kažemo upravljanje karijerom, mnogi od nas nemaju svest o tome da mi možemo time da upravljamo uopšte.
Jeste, i negde ta proaktivnost kod mladih još uvijek nije u dovoljnoj meri razvijena, tako da centar zaista pomaže da mladi razviju tu proaktivnost i prosto upravljaju svojom karijerom čitavog života. Dakle, ne samo prilikom nalaženja prvog posla, nego i kasnije, prosto da bi ostvarili svoje potencijale, u tome im naravno pomažemo savjetima.
kažu da se kod vas dolazi uz 77 stepenika.
Tako je, tako je. 77 stepenika bez lifta i mi to volimo da nekako upotrebimo kao metaforu da, da put do, do
morate malo da se poučite. Aha, da, da. U kojoj ste zgradi za one koji bi da dođu pa tih 77 stepenika da pređu?
Dakle, mi se nalazimo u zgradi rektorata, naravno s obzirom da smo centar isključivo za studente univerziteta u Beogradu, zgrada rektorata, Studentski trg broj 1 u potkrovlju.
I kad primate?
Svakog dana u periodu od 10 do 16 časova.
Da spomenemo još neke od vaših brojnih i vrlo zanimljivih programa. Beogradske prakse, sajam stipendija, radionice Menjam tremu za pripremu, seminar mekih veština, kadar da budem kadar. Šta su to meke veštine?
Da, meke veštine, odnosno prenosive veštine, su one veštine koje možemo primenjivati u na različitim poslovima. Dakle, u pitanju je komunikacija, timski rad, planiranje, veštine prezentacije i tako dalje. Dakle, to je ono što poslodavci najviše i najčešće traže i ono što možemo razviti kroz razna neka iskustva.
I sad možda da otkrijemo neke od detalja i da inspirišemo neke da dođu ili možda one koji već su išli na različite razgovore i traže posao da upotrebe neke od ovih znanja koje vi preporučujete, dakle u smislu tih detalja s radionica, jedna od rečenica je kad se ide na razgovor za posao dolazi se ranije, jel to tako treba da bude?
Pa naravno da, tu negde, evo samim primjerom ovim možete pogledati šta zaključuje poslodavac, vama zaključuje da ste odgovorni, zaključuje da ste tačni, da dobro organizujete i planirate svoje vreme i da ćete se verovatno tako ponašati na poslu. Dakle, to je samo jedan primjer.
A osobu koja vas intervjuše gledajte u oči.
Da, to negde govori opet o vašim veštinama komunikacije, govori o nekoj iskrenosti, autentičnosti, tome da niste stidljivi, da možete da pokažete sebe i da prikažete se.
Da, nemojte da se obeshrabrite čudnim pitanjima. Je li ima čudnih pitanja?
Ili
samo nama čudnih?
Pa naravno, pogotovo njima koji nekako nisu prošli ta iskustva, razne neke pitanja mogu biti čudna, tipa navedite tri vaše mane. U studenti se tu uvek zbune i ne znaju kako da razotkriju svoje mane, a da,
da ne bude suviše loše. Da.
Tako je, tako da i tu im negde pomognem.
Obucite se pristojno, ne preterujte s jarkim bojama.
Da, to je isto. Sad, to je već diskutabilno u zavisnosti da li idete na neko kreativno i neobično mesto da možete sebi to dozvolite. Ili
što bi
prosto
bilo čak i pozitivno. Jel?
Tako je, dakle to zavisi od korporativne kulture koja se neguje.
I kaže se također možete da vežbate pred ogledalom ili pred roditeljima, kao stavite roditelje da su vam publika i vi s njima pričate.
Yes.
I to pomaže.
Jeste, naravno, da. To zaista pomaže.
Da, to su simpatične sitnice, naravno radi se i mnogo ozbiljnijim stvarima. Kada je u pitanju CV, pretpostavljam da mnogi to vrlo brzo savladaju, ali tu postoje neka tehnička pravila koja se moraju poštovati. To je nešto što također mogu naučiti uz vašu pomoć.
Da, mogu da pronađu i na sajtu Virtualni savjetnik i nekako samo pročitati te savete. Na YouTube-u također, ako kucate video savetica ZRK, možete pronaći
centar za razvoj karijere.
Tako je, tako.
Ima tu i propratno pismo i motivacijono pismo, često se ljudi ne snalaze u tome šta je šta i ko je kakvo, ali to svakako jesu neke tehničke stvari koje se lako savladaju. Šta savjetujete ljudima koji traže posao? Da se javljaju na sve moguće oglase koji na kraju makar i liče na ono što bi voljeli ili da čekaju neki pravi posao? Šta je dobra praksa?
Pa negde prvi korak u savjetovanju jeste da upoznamo osobu, zato i koristimo ovaj online alat Profil Plus, dakle nekako da vidimo šta je cilj osobe. Meni je jako žao kad čujem da mladi nisu prošli nikakvo iskustvo u traženju posla, već pričaju priče da se sve da se ljudi zapošljavaju na vezu, da nema posla, da je kriza i tako dalje, a da pritom nekako nisu ni sami pokušali, tako da to je već zvuči kao izgovor pre nego kao istina. Ne živimo u sjajnom vremenu, ali svakako da prvo treba postaviti jedan cilj, a zatim videti kako najpre kroz volontiranje, kroz prakse, dakle, to su neki prvi koraci kako uopšte se dokazati i steći radno iskustvo da bi eventualno kasnije dobili šansu za posao.
Da, inače, volontiranje jeste sada jedan od trendova koji koriste i kompanije, nama se često čini da to rade pomalo na jedan način koji iskorišćava mlade, ali u suštini je to jako dragoceno iskustvo. Koliko god da kompanija možda ima i taj stav, nama to ne treba bude bitno ako tražimo posao. Tako?
Tako je, to je prosto obostrani benefit je u pitanju. Dakle, mladi čovjek stiče različite veštine, stiče preporuku, stiče kontakte, nekako samim tim stupajući na tržište rada u određenu kompaniju, a kompanija dobije opet neke druge benefite samim tim što mladi čovjek unosi svoj entuzijazam, jedno sveže znanje u kompaniju.
Šta planirate u nastavku, to jest da li sad sledi doba godine kad imate neke uobičajene aktivnosti koje organizujete svake godine i šta je prvo što će se događati?
Pa da, evo kad već pričamo o praksama, jako je važno da napomenemo da je već u toku praksa pretežno za studente tehničkih fakulteta, dakle u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa ministarstvom. I dakle, već je prvi ciklus prakse završeno, očekujemo još dva ciklusa, dakle nekoliko stotina mesta biće, sada je prošlo 130, biće naravno u nastavku još neki pozamašan broj. Takođe, prakse u saradnji sa grčkim, znači helenskim privrednim udruženjem, takođe već su realizovane dva puta prethodne dve godine, tako da očekujemo i naredne godine, evo u prvom delu ovih meseci, i naravno standardna BG praksa koja uvek pokriva veliki broj mesta u javnim preduzećima i ustanovama.
Dakle, nastavljate svoj posao kao i svake sezone i godine. Preporučujemo evo studentima završnih godina ili na master grupama da dođu do vas, da im ne bude teško da pređu tih 77 stepenika, mada oni mogu i online, kako smo shvatili, mnogo toga da saznaju sarađujući sa vama na taj način.
Mogu naravno, i takođe mogu da se prijave, od skoro radimo i psihološko savjetovanje, dakle pored karijernog savjetovanja, ukoliko imaju neke teškoće u vezi sa učenjem, motivacijom, ako imaju zastoj u studiranju i tako dalje, određene strahove, nesigurnosti, takođe onda mogu zakazati psihološko savjetovanje. Tako da ima raznih programa.
Samo treba da se opredele. Najljepše vam hvala. Sa nama je bila Milena Rajčević, ona je koordinator programa u Centru za razvoj karijere i savjetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. Sve najbolje i mnogo novih, dobrih, uspešnih studenata koji će naći posao, vam želimo u ovoj godini.
Hvala,
hvala što ste bili sa nama. 10:49 minuta. I vreme je da stavimo tačku na naše današnje priče u šetnji. Za minut i po počinje Srpski na srpskom, a zatim vesti tačno u 11, a odmah posle toga centralna tema talasanja. Pozdravljaju vas tonmajstor Miloš Milojković, Nataša Mančić, muzička urednica, a producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Mirjana Nikić, želimo vam prijatan dan i ostanite uz Radio Beograd 1. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything.